Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radio Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas danas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije, najvažnije vesti. Vučić, uskoro nova imena u rekonstruisanoj vladi, razgovaramo sa strancima. Dačić, želimo najbolje odnose sa Crnom Gorom. U Srbiji i Hrvatskoj različito se obeležava 18. godišnjica Oluje. Ipsos Strategic Marketing ubedljiva je većina građana protiv izbora. Zatvaraju se ambasade Sjedinjenih Država na Arabijskom poluostrvu zbog opasnosti od terorističkog napada. Sutra sunčano, temperatura do 38 stepeni. A u drugom delu emisije poslušajte kako se Oluje 18 godina kasnije sećaju Srbi iz Hrvatske.
Ime mi je Hrvatska, moja država. Smatram je mojom i svuda kažem da sam iz Hrvatske. Ali sam otišao u Njemačku raditi te Oluje i kako da ja slavim taj praznik?
Hrvatska je imala legitimno pravo da pokrene takvu oslobodilačku akciju, ali nitko ne može poreći da su se, dok se ta akcija odvijala, sa strane negdje događali zločini.
Poslušajte i kraću verziju Mosta, Radija Slobodna Evropa, u kojoj je vođena polemika o tome da li Srbi sa Kosova treba da izađu na lokalne izbore, zakazane za 3. novembar. Učesnici polemike bili su dva lidera kosovskih Srba, Marko Jakšić iz Severne Mitrovice i Ranđel Nojkić iz Gračanice. Jakšić i Nojkić kažu:
Srbi izlaskom na izbore priznaju samoproglašenu državu Kosovo.
Moj zaključak je da Srbi izlaskom na izbore ne priznaju i ne stvaraju još jednu nezavisnu državu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će narednih dana biti poznata nova imena u rekonstruisanoj vladi, u kojoj će prema njegovim očekivanjima biti i stranih stručnjaka. Biće mnogo onih koji će štititi interese Srbije, a možda neće biti Srbi ni državljani Srbije, kazao je Vučić.
Očekujem narednih dana intenzifikovanje razgovora sa brojnim stručnjacima iz inostranstva, jer mi hoćemo da stvorimo najzdraviji i najbolji sistem. Mi ćemo se potruditi i postarati da vlada bude što je stručnije moguća, jer mi moramo da rešavamo nagomilane ekonomske probleme, da konačno uspostavimo u potpunosti sistem vladavine prava, ali istovremeno moram da kažem da ćemo probijati barijere koje se stavljaju pred nas i koje će nekako kod nas uvek postojati, zato što je lakše kritikovati sve i cinizmom se obraćati političarima nego vidjeti da li zaista nešto možemo da pomerimo.
Rekao je Aleksandar Vučić. A premijer Srbije Ivica Dačić kazao je da Srbija želi da ima najbolje odnose sa Crnom Gorom i najavio da će u septembru zvanično posetiti Podgoricu, posle čega će premijer Crne Gore Milo Đukanović doći u uzvratnu posetu Beogradu. Mi smo u stalnim kontaktima s crnogorskim rukovodstvom u želji da naši odnosi budu relaksirani, da ne bude nikakvih dilema da li Srbija ugrožava crnogorsku nezavisnost. Ne ugrožava, rekao je Dačić. Mi ne smatramo da Crna Gora i Srbija treba obavezno da žive u jednoj državi. To je odluka crnogorskih i srpskih građana, ali moramo da imamo dobre odnose, kazao je Dačić novinarima u Beranama, gde je prisustvovao liturgiji povodom 8 vekova manastira Đurđevi stupovi. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej poručio je u besedi na liturgiji povodom ove proslave da treba negovati zajednički duhovni i kulturni prostor i pozvao narod na slogu i ljubav. A predsjednik Crne Gore Filip Vujanović rekao je dan ranije na Svečanoj akademiji da manastir Donji stupovi nosi i simboliku bliskosti Srbije i Crne Gore, odnosno dva stara i bratska naroda, srpskog i crnogorskog. Ubedljiva većina građana Srbije protivi se vanrednim parlamentarnim izborima i smatra da će rekonstruisana vlada funkcionisati bolje nego do sada, pokazalo je istraživanje agencije Ipsos Strategic Marketing. Direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Momčilo Babić izjavio je da će uvođenje elektronskih zdravstvenih kartica unaprediti ostvarivanje prava građana i da njihova zamena nije njegova samovolja, već obaveza koja proizilazi iz Zakona o zdravstvenom osiguranju.
U okviru naših evropskih integracija, jedan od važnih, neću da kažem uslova, ali standarda koje treba da ispunimo, mi treba da imamo i elektronske zdravstvene kartice.
Kaže direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Momčilo Babić, koji je samo do pre par dana tvrdio da elektronske kartice jesu uslov za evropske integracije, uprkos tome što ni sve zemlje članice Evropske unije takve kartice nemaju. Na drugoj strani zaštitnik građana Saša Janković, koji je i demantovao Babićevu tvrdnju da su elektronske kartice uslov u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, izjavio je da će predložiti Skupštini Srbije izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju, koje će omogućiti da zamena papirnih zdravstvenih knjižica za elektronske bude stvar slobodnog izbora građana.
Da li u ovom momentu građani Srbije treba da izdvoje praktično između 20 i 30 miliona evra da bi papir zamenili plastikom, pri čemu, i to smo u sastancima sa ljudima iz fonda razjasnili, nijedna od prednosti koje ta plastika u ovom momentu može da donese nije takva da se ne može realizovati i sa papirnom karticom.
Kaže ombudsman Saša Janković. On dodaje da će kod Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje insistirati da sve pogodnosti koje su predvideli za plastične kartice važe i za papirne. Mi šaljemo SMS poruke za bolesnu decu. Dajte novac za lečenje, a ne za promenu plastike. Promenite pravilnik o retkim bolestima da se lekovi nađu na pozitivnoj listi, pošto je očigledno da ima para, kazao Janković. Komentarišući argumente da bi uvođenje elektronske zdravstvene knjižice omogućilo bolju i bržu kontrolu uplate doprinosa, on je kazao da činjenica da li građanin ima plastiku i papir nema veze sa tim da li poslodavac uplaćuje doprinose. Dodao je da uplatu tih doprinosa treba da kontrolišu Poreska uprava i Republički fond za zdravstveno osiguranje, tako što će međusobno o toj temi komunicirati i razmenjivati podatke. Američki senat za nacionalnu bezbednost zasedao je povodom informacija da bi Al-Qaida mogla da napadne američke ili zapadne mete na Arabijskom poluostrvu, nakon što su Sjedinjene Države najavile da danas iz bezbednosnih razloga zatvaraju 21 ambasadu i konzulat u tom regionu. U međuvremenu su i Francuska, Nemačka i Britanija saopštile da danas i sutra neće raditi ni njihove ambasade u Jemenu. O svim novim detaljima obavešten je i predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama, a Interpol je sinoć izdao opštu bezbednosnu uzbunu nakon serije bekstava iz zatvora u Iraku, Libiji i Pakistanu i istražuje povezanost tih akcija s Al-Qaidom. Načelnik generalštaba egipatske vojske Abdel Fattah el-Sisi sastao se s liderima islamista, ali među njima nije predstavnik muslimanskog bratstva. El-Sisi se sa liderima islamista sastao u nastojenju da se na miran način okončaju demonstracije pristalica svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija, koji pripada muslimanskom bratstvu. Osnivač Wikileaksa i kandidat za australijski senat Julian Assange izjavio je da je ponosan na podršku koju ima u svojoj zemlji uoči izbora koji su zakazani za 7. novembar. U anketi koju je u aprilu sprovela kompanija UMR Research iz Sidneja, od 1000 ispitanika 26% je reklo da će verovatno glasati za Assangea ili druge kandidate njegove partije Wikileaks.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji i Hrvatskoj različito se obeležava 18. godišnjica Hrvatske vojno-policijske akcije Oluja. U Srbiji se ističe da je to najveći progon Srba u novijoj istoriji, dok Hrvatska obeležava Dan pobede i domovinske zahvalnosti. Oluja je najveće etničko čišćenje posle Drugog svetskog rata u Evropi, izjavio je prvi predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić. Imali smo dovoljno snage da prezremo one koji su pod našim imenom činili zločin. Nadam se da će drugi narodi na balkanskom tlu imati dovoljno snage da prezru one koji su u njihovo ime činili najteže zločine prema Srbima, rekao je Vučić posle služenja parastosa žrtvama hrvatske akcije Oluja u crkvi Svetog Marka u Beogradu.
Mi apelujemo na međunarodnu zajednicu i ukoliko naša snaga, naše Srbije i ekonomski i u njenom ugledu u svetu bude veća, to će naš apel imati jaču snagu da odgovorni za ove teške zločine budu kažnjeni.
Čujmo i šta je naša dopisnica iz Hrvatske Ankica Barbi Mladinović zabeležila u Srbu u razgovoru sa onima koji su Oluju doživjeli, koji je se sećaju, kao i sa onima koji su bili suviše mali da bi se mogli setiti Oluje.
Hrvati se 5. kolovoza imaju pravo veseliti, ali pustite mene da taj dan tugujem, kazala nam je Biljana Rajak iz Srba, ali i većina anketiranih Srba s kojima smo razgovarali uoči 18. godišnjice Oluje.
Ja taj dan tugujem. Eto, otvoreno, ja taj dan tugujem.
I ne zamjeraš nikome ko se vesele?
Neka se oni tamo vesele, neka pjevaju, neka se zastave viore, ali nemojte vječno i vječno. Taj teški pogrešni signal.
Nama je to dan kad smo ostavili svoje kuće i otišli, bez ko je kriv, ko nije kriv, mi nismo krivi, najmanje narod, obično moja mama i tata koji su imali dvije čerke koji nisu imali svi i da su imali, jednostavno tako je vreme, to vi svi znate i mi i svi. I nama taj dan 5.8. uopšte nije dan nek za slavlje.
Imeni je Hrvatska moja država, smatram je mojom i svuda kažem da sam iz Hrvatske, ali sam otišao u Njemačku raditi Oluje i kako da ja slavim taj praznik, kako da ga slavim, došao sam u srušenu kuću, vratila se, živimo u ruševini nekoj tu. Čemu da slavim? Nemam razloga.
Hrvatska imala legitimno pravo da pokrene takvu oslobodilačku akciju, ali nitko ne može poreći da su se, dok se ta akcija odvijala, događali zločini koji su bacili onako i negativnu sliku vezano za sve to skupa, jer zločini koji se dogodili za vrijeme Oluje i pogotovo poslije Oluje Srbima teško padaju. Mi razumijemo Hrvate da je slave i osobno nemam ništa protiv toga i poštujem to, ali neka malo nama Srbima dadu vremena, vrijeme liječi sve, mi ćemo vidjeti što po tom pitanju činiti. Ta stvar se banalizira do krajnosti i onda Hrvati kažu Srbima, dakle ne slavite Oluju, vi ste protiv Hrvatske države, vi ste protiv nas i tako dalje. Nismo, ne, to ne mora značiti.
22-godišnji Đuro Oluji je imao 4 godine, danas živi u Srbiji. 30-godišnja Nataša vratila se u Srb. U Oluji je imala 12 godina i kaže da sve pamti.
Kolonu, sestru kako plače, svi plačemo i odlazimo.
Pa imao sam 4 godine, nisam znao ništa, tako da je bilo i dobro.
Nisi čega sjećaš?
Sjećam se kući i sjećam se jednom kad je brat pao jednom tu neki stepenik bio. Sjećam da je tlako i toga se sjećam, to je to.
Moj brat sa 14 godina vozio je traktor i nije želio da ode odavde. Će mama ne zna šta će, hoće ići, neće. No tužno, baš se sjećam svega. Sjećam se jedne žene, tu nikad neće zaboraviti, rodila je tu neđe ispred doma. Ne znam, oni su s Knina išli, kako držala djecu, to mi je ostalo sjećanje.
Da li bi danas bježale, kada vam pomislite?
To ja mislim da bi, zato što znam kako su prošao i što su ostali. Pred toga bježala sa malom djecom, šta da radim, da čekam, ne. Svi smo mi mislili da se kao prođe vojsko nešto i mi smo sutra kod kuće, sve nas čeka kako smo ostavili. Šta nas je dočekalo, vidimo.
Bio je rat i krv se prolila, teško je to zaboraviti, teško, ali...
Ako ja mogu da radim u ordinaciji sa doktorima koji dolaze iz Zagreba, ja sam pravoslavka, oni su katolici, ako ni jednog momenta, ni u jednom momentu nisam imala nikada jednu ružnu riječ, ni ja od njih, ni oni od mene, što je to? Znači život, suživot. A to sam htjela reći, ko je kriv za rat? Ja mislim da je to neko skroz tamo deseti davno povukao te poteze i to napravio, a mi smo bili tako mali i nemoćni i ja krivim samo ove naše političare i prijašnje i sadašnje. Mislim da oni nama svima kroje kapu. 5-10% ljudi živi lijepo od te nesretne politike iz koje ja hoću da se izopćim. Možda to ljudi Hrvati ne osjete. Ne osjete sigurno, ali taj govor mržnje, mi to jako puno osjetimo. I Oluji i mimo Oluje uvijek je još to uvijek prisutno i u medijima i svugdje.
Mi mislimo da su Hrvati, Hrvati misle da smo mi, eto tako, hiljade rasprava.
Mi prihvatamo Hrvatsku, ali nas Hrvatska ne prihvata.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate program Radija Slobodna Europa.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li Srbi treba da izađu na lokalne izbore na Kosovu koji će se održati 3. novembra ove godine. Naši sagovornici su Marko Jakšić, predsjednik odborničke grupe Srpske demokratske stranke u Skupštini Kosovske Mitrovice koji je za bojkot izbora i Ranđel Nojkić, predsjednik pokrajinskog odbora Srpskog pokreta obnove Kosova i Metohije koji je za izlazak na izbore. Gospodine Jakšiću, zašto se vi zalažete za bojkot izbora?
Pa mislim da su brojni razlozi izlaskom Srba na izbore koji su po zakonima samoproglašene države Kosovo, što jednostavno znači priznanje nezavisnog Kosova. Srbi na severu Kosova bi izgubili svoju slobodu, priznali bi faktički tu državu i jednostavno bi, što naš narod kaže, napravili od gotovu agresiju. Sa druge strane, izlazak Srba na takozvane lokalne izbore u režiji još jedne albanske države na Balkanu je nešto što je suprotno ustavu države Srbije, znači nešto što ruši celovitost države Srbije i Srbi bi na taj način faktički priznali jednu drugu, jednu tuđu državu i zamenili Beograd za Prištinu, a svi dobro znamo da po rezoluciji 1244 onda po ustavu države Srbije Kosovo je deo države Srbije. Srbi bi samo izgubili, imajući u vidu da naši sunarodnici južno od Ibra izlazići na ove izbore pre 3 godine nisu se mnogo fajdili, jednostavno su postali građani građani drugog reda i ono što je najvažnije da broj Srba južno od Ibra svakim danom je sve manji i manji i iseljavanje se nastavlja. Znači, jednostavno bi značilo da bi to bilo za nas Srbe koji živimo ovde na severu Kosova političko kolektivno samoubistvo.
Gospodine Nojkiću, gospodin Jakšić tvrdi da bi Srbi izlaskom na lokalne izbore priznali kosovsku državu.
Pa mislim da to apsolutno nije tačno. Nije tačno iz više razloga, s obzirom da predstavnici međunarodne zajednice, oni koji zapravo u Briselu su vodili ove razgovore, ni najveće svetske sile na nijedan način od Beograda, odnosno Srbije, ne traže priznanje nezavisnosti Kosova. To su insinuacije. To, kažem, nije tačno da praktično izlaskom na izbore se priznaje nezavisnost. Mislim da na ovim lokalnim izborima Srbi bi trebali da izađu, da se odazovu, da učestvuju maksimalno i ukoliko bi učestvovali maksimalno i ukoliko bi se napravio jedan zajednički politički front, onda sam ja siguran da može i tekako da se utiče na promenu stanja koje je trenutno. Ja se slažem da možda u prošlosti nije bilo velikih uspeha naših predstavnika u kosovskim vlastima, ali to pre svega zavisi od toga koji su to predstavnici, da li su zapravo zastupali svoje lične interese ili su zastupali interese onih koji su ih birali. Mislim da je bilo više da su zastupali svoje interese. Jedno takvo stanje jeste i zato što Beograd zapravo nije priznao te predstavnike. Zato u ovom trenutku čini mi se da zvanični Beograd hoće da se uozbilji i hoće da vrlo ozbiljno podrži izbore, ali ne samo da podrži izbore, nego jednostavno da daje logističku podršku onima koji će učestvovati na tim izborima i kasnije, kako bi imali više rezultata i kako bi mogli da zaštite Srbi svoja prava na celom prostoru. I mislim da su oni podjednako važni ne samo za opštine u kojima su Srbi većina, nego vrlo su važni i za one Srbe koji se nalaze u takozvanim enklavama ili okruženjima, jer zapravo oni jedino vide zaštitu od predstavnika Srba u institucijama koji će imati povlašćeni položaj, a to jeste i zajednica opština, a to jeste i predstavnici u centralnoj vlasti.
Izvolite, gospodine Jakšiću.
A mislim da vam kažem da je to igra takozvanih gluvih telefona. Zašto to kažem? To govorim iz jednog razloga, jer ti srpski predstavnici koji treba da budu u okviru takozvane centralne vlasti, oni polažu zakletvu, poslaničku zakletvu da će čuvati nezavisnost i suverenitet samoproglašene države Kosova. Mi ne možemo da govorimo da to nije ništa i da ljudi pre svega sa zapada trenutno ne traže, ali oni traže da se faktički izlaskom Srba na ove izbore de facto prizna nezavisnost Kosova. A de jure može, ali ne mora. Uostalom, ako Srbija želi skroz da uđe u Evropsku uniju, čini mi se da će taj uslov doći na dnevni red. I ono što imamo danas, jeste što su više Srbi u institucijama te samoproglašene države Kosovo, njih sve manje ima, a jednostavno broj onih koji se vraća je otprilike sve manji. 2002. godine, kada su Srbi izlazili na izbore, kada su ondašnji svi lideri govorili bili da će u Skupštini Kosova jedinstvenom zajedničkom politikom da faktički pomognu Srbima da bolje žive. Nažalost, ne samo što nisu živjeli bolje, nego se desio takav egzodus Srba da je najveći deo Srba iz okoline Prištine jednostavno morao da napusti svoj zavičaj. Ono što imamo danas, to je opet ta takozvana ista priča, upravo zbog naše budućnosti, zbog naših predaka, mi ni nekim malim skokom ne smemo da učestvujemo u stvaranju još jedne albanske države na Balkanu.
Gospodine Nojkiću, gospodin Jakšić tvrdi da zastupljenost Srba u organima Kosova ne donosi Srbima ništa, nego naprotiv da im se pogoršava položaj.
Pa mislim da to apsolutno nije tačno. Normalno da nisu rezultati zadovoljavajući, nisu oni onaki kako se očekuje. No, međutim, o tome kakvi će biti rezultati ne zavisi samo od Srba na Kosovu. Mislim da pre svega zavisi od Beograda. Ne može da se kaže da apsolutno ništa nije urađeno. To što što se pokušava da se predstave samo neuspesi, a da se uspesi kriju, to jeste zapravo pokušaj jedne politike u kontinuitetu koja ima Demokratska stranka Srbije. Normalno da je tamo vrlo teško da se funkcioniše, ali uz jednu podršku Beograda mislim da je taj uspeh moguće da bude daleko veći i vidljiviji. S jedne strane, s druge strane, ne bi se složio da Srba sve manje ima na centralnom delu. Ja neću da kažem da je povratak dao određene rezultate, ali broj Srba u centralnom delu i uopšte na celom prostoru Kosova se skoro nije menjao ili je veoma malo menjao od 99. godine do današnjih dana.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome da li Srbi sa Kosova treba da izađu na lokalne izbore zakazane za 3. novembar. Učesnici polemike su dva lidera kosovskih Srba, Ranđel Nojkić iz Gračanice i Marko Jakšić iz Sjeverne Mitrovice. Govori Marko Jakšić.
Slušajući gospodina Nojkića, koji kaže da od 99. godine se broj Srba u centralnom Kosovu nije menjao, mislim da to apsolutno ne stoji. Ne mogu da kažem da ne govori istinu. Mi smo u Kosovu polju imali skoro 90% Srba, pa smo imali negdje u Obilicu skoro 60%, pa smo imali u Gračanici, Lapljem selu i svim selima oko same Prištine. Ti Srbi su jednostavno morali da odu. Zašto su morali da odu? Pa pre svega plan takozvanog zapada jeste bio sljedeći, da se faktički Priština oslobodi tih Srba. Upravo zbog jedne same devize koja glasi što manje Srba, lakše se pravi još jedna albanska država na Balkanu. Iz tog razloga se i desio takozvani 17. mart. Ceo taj zapadni projekat koji dan danas imamo prilike da vidimo, otprilike liči na hrvatski recept. Zato i hoću da kažem da stvaranje nezavisnog Kosova se odvija otprilike po diktatu Zapada, da ne kažem Amerike.
Gospodine Jakšić, ako se slažete, samo da raspravimo ovo pitanje o broju Srba na centralnom Kosovu. Gospodine Nojkiću, gospodin Jakšić tvrdi da se smanjio broj Srba na centralnom Kosovu od 2002. godine, a vi tvrdite da je ostao isti.
Gospodin Jakšić zapravo hoće da predstavi nešto što ja nisam rekao. Nisam ja rekao da u trenutku egzodusa Srba 99. godine da su Srbi ostali na prostorima Kosova i Metohije. Ja govorim o sljedećem, nakon egzodusa Srba i nakon učešća Srba u institucijama, taj broj se nije promenio.
Gospodine Jakšiću, imamo li sad saglasnost oko ovoga?
Pa mislim ono što je bitno jeste da broj Srba polako, ali sigurno ne staje. Sa druge strane, mislim da bismo mogli realno da pričamo. Gospodin Nojkić je recimo 99. godine napustio prostor Kosmeta. Mislim, njegova porodica živi skoro 14 godina u Beogradu. Vi da bi se mogli da se borite, recimo, za prava Srba, vi morate zajedno sa porodicom da živite i da delite sudbinu svog naroda. Ja otprilike tako činim i radim. Ja ne mogu da dozvolim sebi da pričam srpsku priču, da se borim za prava Srba, a da decu i suprugu, recimo, pošaljem u Beograd, Srbiju i da ovde budem, da tako kažem, na privremenom radu.
Gospodine Nojkiću?
Tačno je da sam ja živio u Prištinu 99. godine, međutim, Priština nije Mitrovica, Zvečan, Leposavić ili Zubin Potok. I to je činjenica. Situacija je bila takva da je Priština praktično ispražnjena, da tamo nema Srba. Prema tome, očekivati u takvoj jednoj situaciji, razumete da vi žrtvujete porodicu da bi dokazali koliko ste zaista privrženi Kosovu i koliko branite interesa Srba, mislim da je to suludo. S druge strane, od 99. godine pa nadalje, znači od samog egzodusa Srba, ja se nisam pomerao sa Kosovom. Ja sam sve vrijeme bio tu.
Gospodine Jakšiću, Beograd je pozvao kosovske Srbe da na lokalne izbore izađu sa jedinstvenom listom. Da li je možda ta jedinstvena lista rješenje?
Ne, to apsolutno nije rješenje. Ta jedinstvena srpska lista nam ovdje ne treba. Mi se spremamo da krenemo u antiizbornu kampanju. Mi bismo otprilike mogli da poželimo neka svi oni koji hoće da izađu, da tako kažem južno od Ibra, s obzirom eto da će predsjednik vlade dove glasa, s obzirom da je rođeno i Prizrenu, neka naprave tu takozvanu skupštinu zajednice, neka ta skupština zajednice njihova počne da žive, da se uverimo mi u sve te prednosti i blagodeti koje će Hašim Tači u okviru te takozvane zajednice opština koji usput budi reći Ustavno je Srba jedna šarena laža jer nje nema Ustavu Kosova, neka to oni odrade, pa mi negde posle 3 godine ćemo da otprilike vidimo. Ako to bude bilo tako dobro i ako to bude tako lepo, onda ćemo i mi da se jednostavno priključimo. Ovako, zašto bi od gotovo pravili veresije, od slobode išli u ropstvo i zašto bi žrtvovali ono što smo radili zadnjih 14 godina. Ono što ja mogu da kažem jeste da su Srbi na severu Kosova jednostavno ovu svoju slobodu izborili, nisu se povlačili. Recimo, mi smo negde od 99. godine do današnjeg dana imali više od 60 ubijenih Srba u severnom delu Kosovske Mitrovice, više od 400 njih je ranjeno. Prema tome, jednu slobodu koju smo, da tako kažem, sami nenaoružani, golu ruke stvorili, nemamo namjeru da damo. U duši mi smo se nadali i sigurno da je tada u 99. godini broj Srba bio mnogo veći, ali nažalost naši sonarodnici južno od Ibra nisu prihvatili jedan takav način borbe, zato ih je taj broj i tako manji. Zašto bismo mi to sve sada jednostavno žrtvovali i dali, navodno zbog nekog datuma za početak pregovora, a evo da ponovim još jednom. Neka opet svi Srbi koji žele, neka formiraju i neka naprave tu zajednicu, pa ako to bude toliko lepo, mi nećemo čak ni čekati 3 godine, pohrlit ćemo i mi da dođemo do meda i mleka koje nam su uprilike nagoveštava.
Gospodine Nojkiću, vi ste, koliko znam, za jedinstvenu listu. Zašto je po vama jedinstvena lista dobro rešenje?
Pre nego odgovorim na to pitanje, želeo bih samo da konstatujem jednu situaciju koju gospodin Jakšić ovdje želi da predstavi, da Srbi južno od Ibra nisu bili borbeni, da nisu želeli slobodu, nego su želeli što pre da se integrišu, kako kaže, nisu prihvatili borbu kako smo mi na severu prihvatili. Pre svega moram da vam kažem, uslovi života i način organizovanja života južno od Ibra i severno Ibra su potpuno različiti. A zapravo bilo je pokušaja da se Srbima južno od Ibra nametne jedan takav način borbe koji nije prihvaćen, značio bi egzodu svih Srba sa celog prostora južno od Ibra. To je nešto što je apsolutno neprihvatljivo i mislim da jedan takav način borbe ne bi dao nikakve rezultate, odnosno dao bi kontrarezultate.
Gospodine Nojkiću, vi živite u Gračanici, znači južno od Ibra, je li tako?
Tako je. Dalje, mislim da je jedinstvena srpska lista u ovom trenutku jedini spas i da je to nešto što je apsolutno moguće u ovim trenutku i ovim okolnostima iskoristiti kako bi se zaštitila prava svih Srba na celom prostoru Kosova, znači i severno i južno od Ibra.
Ako se slažete, ja bih da privodim ovaj razgovor kraju. Čuli smo iscrpno argumente i jedne i druge strane. Saglasnosti očigledno nema. Gospodine Jakšiću, vaš zaključak.
Srbi izlaskom na izbore priznaju samoproglašenu državu Kosovo. Izbori se vode po zakonima samoproglašene države Kosovo i možemo mi da žmurimo koliko god hoćemo, ali to u praksi znači priznanje albanske države.
Vaš zaključak, gospodine Nojkiću?
Moj zaključak je da Srbi izlaskom na izbore ne priznaju i ne stvaraju još jednu nezavisnu državu. I još nešto, ja sam uveren, bez obzira na kampanju koju Srbi imaju na severu, da će Srbi na severu izići na izbore, možda neće biti broj ili procena tog izlaska onakav kakav će biti na centralnom delu i ja sam uveren da će u budućnosti i gospodin Jakšić videti kada njegovi sunarodnici, njegove komšije uzeli učešće u tim institucijama, kad budu branili svoje interese, da zapravo ono što je rekao na sljedećim izborima, da učestvuje i on i da zajednički se uključi u odbrani interesa svih Srba.
Ne lipši magarče do zelene trave.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Jakšiću, hvala gospodine Nojkiću. Bio je to most u kome su učestvovala dva lidera Srba sa Kosova, Ranđel Nojkić i Marko Jakšić. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pre nego što se oprostimo od vas, poštovani slušalci, podsjećamo se još jednom najvažnijih vesti dana. Uskoro nova imena u rekonstruisanoj vladi. Razgovaramo i sa strancima, poručio Aleksandar Vučić. Ivica Dačić, želimo najbolje odnose sa Crnom Gorom. U Srbiji i Hrvatskoj različito se obeležava 18. godišnjica Oluje. Ipsos Strategic Marketing, ubedljiva većina građana protiv izbora. Zatvaraju se ambasade Sjedinjenih Država na Arabijskom poluostrovu zbog opasnosti od terorističkog napada. Vreme sutra sunčano, temperatura kao i danas do 38 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.